สวัสดีค่ะนักศึกษาคะวันนี้เราก็จะมาทบทวนกันต่อนะคะในหัวข้อนี้ก็คือจะเป็นหัวข้อเรื่องความต้องการท่องเที่ยวนะคะเป็นวีคที่10ค่ะนะคะพูดถึงความต้องการท่องเที่ยวเนี่ยนะคะก็ความต้องการแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆอะค่ะความต้องการอย่างแรกก็คือความต้องการด้านพื้นฐานนะอันนี้ก็ต้องได้รับการตอบสนองนะคะแต่ว่าความต้องการอีกประเภทหนึ่งก็คือความต้องการด้านจิตใจและอารมณ์อันนี้เนี่ยก็สามารถที่จะรอได้นะคะมันก็จะเป็น2ประเภทเนาะประมาณนั้นแล้วก็เมื่อทราบความหมายแล้วนะเราก็จะไปดูว่าตัวของสาเหตุของความต้องการนะการท่องเที่ยวที่ซับซ้อนมันเป็นยังไงนะคะไปดูเรื่องลักษณะความสำคัญของการต้องการอันนี้ก็อ่านดูคร่าวๆอ่านดูผ่านๆนะคะประมาณแล้วก็พวกทฤษฎีส่วนใหญ่ไม่ค่อยออกค่ะนะคะก็ดูผ่านๆเหมือนกันไม่ต้องเน้นนะคะประมาณนั้นเนาะเราไปดูว่านะฮะอันนี้ก็จะเป็นความต้องการทางด้านการท่องเที่ยวพวกทฤษฎีเนี่ยอย่างที่บอกไปแล้วนะคะว่ามันจะไม่ออกก็ไม่ต้องไปเน้นมากนะคะดูเรื่องสาเหตุของความต้องการท่องเที่ยวที่มากขึ้นนะอันนี้เขาบอกว่าสาเหตุที่มีความต้องการทางด้านการท่องเที่ยวเนี่ยซับซ้อนมากขึ้นเพราะว่าเรามีรายได้เพิ่มมากขึ้นนะคะมีการศึกษาที่สูงขึ้นนะก็เลยแบบคิดมากหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะการให้ความสำคัญกับสุขภาพมากขึ้นนะคะอันนี้ก็ส่วนใหญ่เราก็จะห่วงเรื่องเขาเลยนะคนก็ใส่ใจในเรื่องสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีแบบว่ามีการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนะมีสปามีนวดมีการรักษาโรคอะไรอย่างเงี้ยนะเวลาเขามาเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยนะคะประมาณนั้นบางครั้งอาจจะมาโยคะมาอะไรอย่างเงี้ยก็เน้นเรื่องสุขภาพเป็นหลักนะคะแล้วนอกจากนี้ก็คือมีประสบการณ์ในการเดินทางเพิ่มมากขึ้นนะคะก็ทำให้เราเนี่ยมีเขาเรียกนะมีข้อมูลต่างๆรู้เรื่องนะเยอะแล้วก็เปรียบเทียบการบริการได้เพราะไปมาหลายที่อะไรอย่างเงี้ยนะคะประมาณนั้นนะคนเหล่านี้ก็จะมีความคาดหวังว่าจะได้รับการบริการที่ดีแล้วก็เพิ่มมากขึ้นนะคะข้อ5ก็คือการได้รับข่าวสารมากขึ้นค่ะอันนี้ก็คือเวลาที่เรารับข่าวสารอะไรเงี้ยมันก็มีหลายช่องทางไงเนาะประมาณนั้นอันนี้ก็คือสาเหตุความต้องการของการท่องเที่ยวที่มันซับซ้อนมากขึ้นเนาะว่ามันมาจากอะไรนะคะสไลด์ถัดไปนะคะพูดถึงเรื่องตัวของปัจจัยสนับสนุนความต้องการทางด้านการท่องเที่ยวนะคะว่าปัจจัยที่สนับสนุนเนี่ยมันจะแบ่งออกมาเป็น2กลุ่มก็คือปัจจัยภายในกับปัจจัยภายนอกเนาะปัจจัยภายในมีอะไรบ้างมีเรื่องรายได้อายุการศึกษานะจำนวนวันลาหรือพักคือจำนวนวันที่มีให้ไปเที่ยวนะที่มันหยุดนะคะนี่ก็ไปดูรายละเอียดจะบอกหัวข้อนะแล้วก็ทางด้านปัจจัยภายนอกเรามีอะไรบ้างนะปัจจัยภายนอกเนี่ยมันก็เกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวนะทางด้านถ้าปัจจัยภายนอกเนี่ยคือขึ้นอยู่กับแหล่งท่องเที่ยวนะว่ามันเป็นแหล่งเนี่ยอยู่ที่ไหนอะไรยังไงนะแต่ว่าในข้อแรกก็คือเรื่องแรกก็คือการคมนาคมขนส่งนะคะเรื่องที่สองก็คือการเทคโนโลยีค่ะนะเรื่องที่สามก็คือการส่งเสริมการตลาดค่ะความร่วมมือระหว่างประเทศนะเศรษฐกิจของประเทศนะคะสภาพภูมิศาสตร์นะคะว่าอยู่ในโซนไหนอะไรยังไงนะฮะสไลด์ถัดมานะบอกว่าหัวข้อปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อความต้องการท่องเที่ยวนะคะอุปสรรคที่ทำให้คนไม่อยากเดินทางท่องเที่ยวมันมีอยู่8ปัจจัยหลักๆนะคะปัจจัยแรกก็คือเรื่องค่าใช้จ่ายนะเพราะว่าการเดินทางอ่ะมันเป็นเขาเรียกอะไรค่าใช้จ่ายในการเดินทางมันค่อนจะสูงนะคะแล้วก็คนจำนวนมากเนี่ยก็เลือกที่จะเอาสตางค์เนี่ยนะเอาไปใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นมากกว่านะคะเวลาเนี่ยไม่ค่อยเหมาะสมนะเพราะว่าเรื่องภาระหน้าที่อ่ะมันมีเข้ามาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าก็เลยเดินทางเดินก็เลยไม่สามารถที่จะเดินทางได้นะคะเพราะว่าต้องทำงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะอุปสรรคข้อต่อมาก็คือเรื่องสุขภาพการเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะหรือว่าบัตรเหตุอะไรเงี้ยเกิดขึ้นมาปุ๊บเราก็ไปไม่ได้ละนะคะประมาณนั้น อุปสรรคข้อที่4 5กับการขาดความสนใจนะเพราะว่าทำแต่งานไม่มีเวลาได้พิจารณาดูอะไรเงี้ยนะคะก็เลยไม่มีสิ่งที่มากระตุ้นนะหรือความต้องการอะไรเงี้ยนะคะ ทำให้เกิดความต้องการปัดอุปสรรคนะข้อต่อมาก็คือความกลัวเกี่ยวกับความไม่ปลอดภัยในการเดินทางนะคะว่าอาจจะไม่ชอบนั่งเครื่องบินนานๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่า อยู่ในที่แคบไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะประมาณนั้นความปลอดภัยอาจจะมีสงครามกลางเมืองอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราอยากจะไปประเทศนั้นอันนี้ก็อาจจะมีเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยนะเข้ามาด้วยนะฮะทำให้เราอะไม่อยากไปเที่ยวไหนอะไรเงี้ยนะคะประมาณนั้นนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะคะก็ยังมีปัจจัยทางด้านสภาพครอบครัวนะคะเพราะว่าอาจจะมีคนแก่อาจจะมีเด็กอะไรเงี้ยนะคะมันก็จะเป็นภาระเรื่องการเงินของเรานะคะก็อาจจะไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่นะคะปัจจัยข้อต่อมาก็คือกฎข้อบังคับของประเทศนะคะก็คือกรณีเนี่ยค่ะเวลาที่เขาประกาศปิดเมืองมีโรคระบาดที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะหรือว่าตอนนี้ก็มีการสั่งยกเลิกวีซ่านะเพราะว่าการเขาเรียกอะไรการยกเลิกวีซ่าเนี่ยให้ฟรีวีซ่าหรือว่าไม่ต้องขอวีซ่าเนี่ยนะคะมันก็จะเป็นการเดินทางที่แบบสบายมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทางยุโรปก็จะมีกฎข้อบังคับอยู่นะว่าคุณจะต้องขอวีซ่าเข้าเพื่อที่จะกรองหรือว่าคัดนะคนที่จะเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศจะต้องพร้อมนะคะประมาณนั้นเพราะบางคนไปแล้วอาจจะอยู่ยาวไม่กลับอะไรเงี้ยเพราะว่าไปทำงานได้เงินดีกว่าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะประมาณนั้นนะในกรณีนี้ก็มันก็จะเป็นปัจจัยหรือว่าเป็นอุปสรรคนะต่อความต้องการของการท่องเที่ยวด้วยบางครั้งอาจจะอยากไปแต่ว่ามาเจอต้องไปขอวีซ่าอะไรเงี้ยตัวเองก็ไม่อยากไปละนะเพราะว่าอาจจะยุ่งยากอาจจะใช้เวลานานอะไรเงี้ยนะคะประมาณนั้นปัจจัยข้อต่อมาก็คือความไม่มั่นคงทางการเมืองนะคะมีประท้วงมีการจราจรสงครามกลางเมืองเกิดขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็คนก็กลัวที่จะเดินทางไปอย่างประเทศนั้นๆนะคะก็ต้องเรียกความน่าเชื่อถือเกิดกลับมาพอสมควรนะคะอย่างเช่นที่ไหนที่ตุรกีอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะเป็นตัวอย่างนะคะดูต่อเลยนะหัวข้อต่อมานะผลจากความต้องการการท่องเที่ยวรับการตอบสนองอันนี้ก็คือไม่ออกนะข้ามไปเลยนะคะแล้วก็เรื่องความขัดแย้งของความต้องการด้วยเหมือนกันนะคะอันนี้ก็ประมาณนี้เนาะอันนี้สั้นๆเลยอ่ะเรื่องความต้องการนะคะลองดูรายละเอียดเอาเองนะหัวข้อต่อมานะคะอันนี้ก็จะเป็นสไลด์ของวันที่25นะคะเดือนกุมภาค่ะเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวนะคะบทนี้ก็ต้องดูเยอะนิดนึงนะคะก็ดูตั้งแต่วัตถุประสงค์เลยว่าเมื่อเราจบในคอร์สนี้แล้วเนี่ยนะเราก็สามารถที่จะอธิบายแล้วก็ยกตัวอย่างเรื่องปัจจัยภายในที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวได้นะคะว่ามันมีขั้นตอนอย่างไรนะคะปัจจัยภายในที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวนะคะได้แก่การรับรู้การเรียนรู้และบุคลิกภาพรวมถึงทัศนคติด้วยนะคะตรงนี้เนาะต่อมานะเราก็ดูเรื่องเกี่ยวกับความหมายของแต่ละคำนะว่ามันหมายความว่าอย่างไรนะคะอ่านเราเองเนาะแล้วก็ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้นะคะแบ่งไว้สองกลุ่มนะสิ่งเล้ากับลักษณะของผู้บริโภคนะคะประมาณนั้นแล้วก็ประเภทของการรับรู้ค่ะก็มีอยู่3ประเภทนะที่รับรู้ที่มีต่อบุคคลอื่นใช่ป่ะมีต่อตนเองแล้วก็การรับรู้ที่มีต่อการรับรู้ของผู้อื่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะดูรายละเอียดเราเองนะอันนี้ถ้าเป็นทฤษฎีไม่ออกนะคะมันจะมีอยู่ข้อหนึ่งที่บอกว่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะทีนี้ก็มาสไลด์ที่8นะคะบอกว่าบทบาทของการรับรู้ต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวนะคะก็จะแบ่งออกมาเป็น2ตัวนะคะก็คือบทบาทแรกเนาะก็ได้แก่การรับรู้เกี่ยวกับระยะทางนะคะ perception of distance นะอันนี้ก็คือรู้ว่าในการเดินทางค่ะมันจะเป็นการเดินทางอย่างถ้าเราไปยุโรปอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นการเดินทางที่ไกลนะคะถ้าเป็นนักธุรกิจอาจจะเคยชินค่ะแต่ว่าในการเดินทางนะคะแต่ว่า ถ้าเป็นบุคคลทั่วไปอาจจะไม่ค่อยชินเท่าไหร่เราก็เลย เกิดความรู้สึกว่าไม่อยากจะนั่งเครื่องให้ไกลๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็จะเป็นอุปสรรคเหมือนกันต่อการเดินทางนะคะเขาก็จะเลือกไปเดินทางที่แบบมันใกล้ๆนะคะไม่กี่ชั่วโมงแทนที่จะแบบบิน80ชั่วโมงคือไปยุโรปอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ส่วนหัวข้อที่บทบาทที่สองนะบทบาทที่สองเขาบอกว่าสินค้าท่องเที่ยวเนี่ยมันเป็นhigh involvement นะคะพวกนี้ก็จะมีผู้บริโภคเนี่ยจะมีความเกี่ยวข้องเนี่ยสูงมากนะคะเพราะว่าการตัดสินใจซื้อสินค้าจะมีความเสี่ยงสูงเนื่องจากสินค้านั้นมีราคาแพงนะคะแล้วไม่สามารถเป็นเจ้าของได้ที่เรารู้นะคะเราอาจจะยืมใช้สิทธิ์ได้นะวันที่ใช้บริการอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าถ้าเราบริการจบแล้วเราถึงเวลาจะต้องกลับบ้านแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็ไม่สามารถที่จะทวงสิทธิ์ตรงนั้นได้อีกอะไรอย่างเงี้ยนะคะประมาณนั้นเนาะบอกว่าผู้บริโภคที่สนใจจะซื้อสินค้านะคะลักษณะของการท่องเที่ยวเนี่ยน่าจะมีกระบวนการการรับรู้4ขั้นตอนก็คือ 1. คือความสนใจต่อสินค้า 2. คือการกระตือรือร้นหาข้อมูลค่ะข้อต่อมาก็คือการตีความหมายนะข้อสุดท้ายก็คือจดจำข้อมูลเหล่านั้นนะคะเพื่อให้เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจซื้อนะคะแล้วก็ต่อมาเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับทฤษฎีอย่างที่บอกไปแล้วนะคะว่าทฤษฎีเนี่ยคือจะไม่ออกนะคะไม่ออกค่ะการรับรู้ผ่านประสาทสัมผัสต่างๆนะรับรู้ผ่านการมองเห็นอะไรเงี้ยนะอันนี้ก็ไม่ออกเหมือนกันนะคะแล้วก็ถัดมาดูซิว่ามีอะไรอีกก็มาสรุปนะคะว่าการรับรู้นั้นหมายถึงอะไรหมายถึงกระบวนการการให้ความหมายนะคะแก่สิ่งเราที่อยู่รอบตัวเรานะคะรวมถึงกระบวนการการให้ความหมายต่อประสบการณ์ส่วนตัวของเราอันนี้ความประทับใจและการตีความหรือการแปลความหมายพฤติกรรมต่างๆที่ผู้อื่นแสดงออกนะคะคือเรารับรู้นะคะการรับรู้ที่เรามีต่อบุคคลอื่นจะเป็นการรับรู้ที่เป็นลักษณะบวกหรือลบก็ได้นะคะแล้วก็การวัดความรู้นะคะที่บุคคลอื่นการวัดการรับรู้นะคะที่บุคคลอื่นเนี่ยของบุคคลอื่นมันวัดยากนะคะเพราะว่าการรับรู้ที่มีต่อบุคคลอื่นมักจะมีอคติเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะสรุปสุดท้ายเลยเนี่ยนะการรับรู้เนี่ยหมายถึงหรือความคิดเห็นที่นักท่องเที่ยวที่เข้าไปเยือนนะอาจจะเป็นตัวกำหนดความพึงพอใจในการท่องเที่ยวครั้งนั้นนะคะแล้วก็อาจจะส่งผลให้กลับไปเยือนใหม่หรือไม่ไปเลยก็ได้แล้วแต่นะคะอันนี้ก็มันก็จะมีผลด้วยเนาะต่อการรับรู้ของเรานะคะหัวข้อถัดมาก็คือเรื่อง attitude นะคะ attitude รู้ความหมายเนาะว่าหมายถึงว่าอะไรอันนี้ไม่ใช่ attitude นะคะขอโทษนะคะหัวข้อนี้หัวข้อบุคลิกภาพค่ะว่าบุคลิกภาพเนี่ยนะคะหมายความว่าอย่างไรนะคะดูความหมายนะแล้วก็อันนี้พูดถึงบทบาทนะคะเดี๋ยวดูตัวพล็อกเนี่ยนะคะนอกจากตัวของAllocentric กับPsychocentric แล้วเนี่ยนะมันจะมีอีก3ตัวนะคะอีก3ตัวเดี๋ยวยังไงจะสุดท้ายเลยเดี๋ยวจะบอกเพิ่มนะคะแล้วก็จะสรุปเป็นทั้งหมดเลยให้เลยนะคะเพราะว่ามันจะมีมากกว่าไอ้2ตัวที่ในหนังสือบอกมานะคะปัจจัยที่มีผลนะนี่บุคลิกภาพใช่ไหมลักษณะสำคัญของบุคลิกภาพแบ่งออกเป็น6ลักษณะนะคะนี่ก็จะดูผ่านๆเนาะดูผ่านๆทฤษฎีไม่ออกนะฮะพวกนี้ไม่ออกเลยนะทฤษฎีไม่ออกนะคะพวกนี้แต่ให้เราดูผ่านๆเรื่องเกี่ยวกับกลุ่มนะคะว่าเป็นยังไงอันนี้ก็พูดถึงในตัวทฤษฎีบุคลิกภาพตามแนวคิดของคานจุงนะคะจุนแบ่งออกเป็น2ลักษณะนะคะแบบเก็บตัวกับแบบเปิดตัวนะคะถ้าลักษณะของบุคลิกภาพตามแนวคิดนี้นะบอกว่าถ้าเป็นพวกกลุ่มเก็บตัวเนี่ยนะคะก็จะเป็นคนที่แบบว่าชอบอยู่มีโลกส่วนตัวนะคะชอบเก็บตัวนะคะแล้วก็ขี้อายนะคะ ก็อาจจะเป็นก็เลยเวลาไปเที่ยวเนี่ยก็อาจจะชอบจองไปเที่ยวไปพักแบบว่าส่วนตัวมากกว่าอย่างเงี้ยนะคะมากกว่าที่จะไปจองกับคนอื่นนะฮะทฤษฎีนี้นะก็ลักษณะที่2ก็ได้แต่พวกกลุ่มเปิดตัวนะคะพวกนี้ก็ชอบคบหาสมาคมกับคนอื่นนะชอบอคตินะฮะมองดูแล้วก็คือชอบสนุกสนานชอบออกสังคมอะไรอย่างเงี้ยนะชอบเข้าสังคมอะไรอย่างเงี้ยนะประมาณนั้นแล้วก็ชอบทำกิจกรรมที่มีผู้คนจำนวนมากนะคะทฤษฎีนี้ก็น่าสนใจก็ดูนิดนึงตรงนี้นะคะแล้วก็บทบาทของบุคลิกภาพต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวนะคะว่าลักษณะของการวางแผนการเดินทางอันนี้มันก็จะสะท้อนออกมาให้เราเห็นนะคะว่าบุคลิกภาพของคนที่คนที่ก็เลยนะคนที่จะเป็นนักท่องเที่ยวค่ะนะคะมีการวางแผนยังไงอย่างเช่นถ้าเป็นนักท่องเที่ยวที่มีความคิดที่เป็นแนวอนุรักษ์หรือว่าชอบธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยนะก็มักจะใช้เวลาในการวางแผนนานนะคะโดยเฉพาะการเดินทางไปยังต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เวลาซื้อสินค้าบริการก็จะทำผ่านนะทำรายการผ่านบริษัทที่มีชื่อเสียงนะเป็นเวลานานนะคะอันนี้สร้างเอาบริษัทที่มันแน่ใจที่แบบว่าน่าเชื่อถือนะประมาณนั้นซึ่งตรงข้ามกับนักท่องเที่ยวที่มีแนวคิดสมัยใหม่นะคะว่าสมัยนี้นะตัดสินใจก็คือตัดสินใจสั้นนะใช้เวลาไม่ต้องนานมากนะคะประมาณนั้นแล้วก็นิยมซื้อสินค้าผ่านช่องทางใหม่ๆนะอันนี้ก็คือจะเป็นนักท่องเที่ยวที่ค่อนข้างจะเป็นวัยรุ่นนะคะเพราะว่าสามารถที่จะเข้าถึงเทคโนใช้เทคโนได้นะคะแล้วก็ใช้เวลาในการคิดไม่นานเพราะว่าชอบเข้าไปท่องเว็บเรียนต่างอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะมีการเข้าถึงแหล่งพวกนี้มันจะได้ง่ายกระชับนะแล้วก็รวดเร็วอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สะท้อนออกมาในการวางแผนนะว่าเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนบทบาทนะคะข้อที่2ก็คือแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมค่ะแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมเนี่ยนะคะก็สะท้อนให้เห็นตัวของบุคลิกภาพของผู้จองด้วยเหมือนกันนะคะหรือว่าผู้ที่เป็นนักท่องเที่ยวด้วยเหมือนกันนะคะว่าคนที่ชอบนะคนที่มีบุคลิกภาพชอบเก็บตัวอะไรเงี้ยเพราะพวกนี้ก็จะชอบไปเที่ยวที่แบบเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เงียบสงบอะไรเงี้ยนะไม่แออัดไปด้วยผู้คนเลยนะท่องเที่ยวนะนี้ก็เวลาไปเกาะไปอะไรเงี้ยนะคะก็อาจจะเลี่ยงที่คนเยอะๆอะไรเงี้ยหรือไปชายหาดที่แบบคนเยอะมากเกินอะไรเงี้ยนะคะประมาณนั้นนะก็ต้องเลี่ยงไปนะคะ ดูสรุปนะคะว่าบุคลิกภาพเนี่ยหมายถึงอะไรนะคะบุคลิกภาพก็หมายถึงลักษณะของทางด้านจิตวิทยานะคะภายในแต่ละบุคคลนะช่วยกำหนดการและสะท้อนถึงวิธีการซึ่งบุคคลตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมนะคะหรือว่าบุคลิกภาพเนี่ยมีความสำคัญในการช่วยให้นักการตลาดเนี่ยเข้าใจและสามารถทำนายพฤติกรรมนักท่องเที่ยวได้นะคะเนื่องจากว่าบุคลิกภาพเนี่ยต่างกันเนี่ยนะคะก็คนเรามันก็จะตอบสนองสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งเนี่ยแบบที่แตกต่างกันนะคะอันนี้ก็คือเป็นแต่ละของบุคคลไปนะคะหัวข้อต่อไปเรื่องอะไรล่ะเรื่องการเรียนรู้นะคะอันนี้ก็คือเป็นปัจจัยหนึ่งเหมือนกันนะคะการเรียนรู้คืออะไรนะก็ดูความหมายไปนะคะแล้วก็องค์ประกอบของการเรียนรู้ค่ะมีอะไรบ้างมีสิ่งกระตุ้นนะคะสติมูลัสการจูงใจสัญญาณบอกเหตุนะคะการตอบสนองการเสริมแรงนะคะสัญญาณสัญญาตัวสัญญาณบอกเหตุเนี่ยคือเมื่อมันมีเขาเรียกนะว่ามีสิ่งกระตุ้นเข้ามาใช่ไหมคะมีสิ่งเล้าสิ่งกระตุ้นเข้ามานะเป็นเกิดมันเป็นตัวจูงใจนะคะทำให้เราเนี่ยไปค้นคว้าหาความรู้ต่อนะเกี่ยวกับข้อมูลนั้นอะไรเงี้ยนะคะสัญญาณบอกเหตุตัวนี้ก็คือมันเป็นทิศทางแล้วล่ะนะว่าจะเป็นบวกหรือเป็นลบถ้าเป็นบวกนี่หมายถึงว่าเราก็จะตัดสินใจแล้วนะจะตอบสนองละตอบสนองสิ่งกระตุ้นนั่นแหละนะประมาณนั้นแต่ว่าถ้าเราเป็นลบเนี่ยนะคะสัญญาบอกเหตุเป็นลบเนี่ยก็หมายถึงว่าเราก็จะไม่ตอบสนองนะคะสิ่งกระตุ้นนั้นนะคะโอ้ไม่เป็นไรตอนนี้เราต้องเอาตังค์ไปใช้อย่างอื่นก่อนอะไรเงี้ยนะคะการท่องเที่ยวเลยยังไม่จำเป็นเท่าไหร่นะคะเราก็อาจจะปฏิเสธตรงนี้ไปนะคะแล้วก็เรื่องตอบสนองนะการเสริมแรงตรงนี้ก็อาจจะเป็นดูว่าอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับรีพีทนะคะคือว่าถ้าดีนะคะผลออกมาแล้วว่าการใช้บริการดีอะไรเงี้ยหรือว่าให้บริการได้ดีอะไรเงี้ยเราอาจจะกลับไปใช้บริการเขาอีกอะไรอย่างนี้นะคะประมาณนั้นเนาะก็อันนี้ดูเรื่องอะไรบ้างนะหัวข้อนี้ดูแค่หัวข้อเดียวนะคะอันนี้ก็ดูแบบผ่านๆนะคะเพราะว่าแต่ละตัวเนี่ยมันไม่ได้ออกมาหมดนะคะบางอันก็คืออาจสไลด์บางเรื่องอะไรเงี้ยนะคะก็อาจจะมีการเอาไปแอพพลายได้นะคะอันนี้ก็เป็นการสรุปนะคะว่าสไลด์หน้า29นะคะคือการเรียนรู้อาจจะหมายถึงกระบวนการที่เป็นประสบการณ์ที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในความรู้ทัศนคติและพฤติกรรมนะคะบอกว่าการเรียนรู้เนี่ยมันมาจากประสบการณ์จริงนะคะมันมีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวนั้นนักการตลาดก็พยายามที่จะก็พยายามที่จะแทรกแซงการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวนะคะโดยการเสริมสร้างการเรียนรู้ของบุคคลนะคะเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวนะคะให้เป็นไปในทางที่บวกนะอันนี้ก็คือกระตุ้นให้เกิดไปเที่ยวนะคะประมาณนั้นไปเยือนแหล่งท่องเที่ยวนั่นแหละข้อต่อมาอันนี้ก็คือ attitude นะคะก็คือทัศนคติค่ะมันหมายถึงว่ายังไงนะคะดูเรื่องอันนี้ก็จะดูผ่านๆนะนี้ก็ไม่ได้เน้นมากนะคะองค์ประกอบล่ะมีอะไรบ้างองค์ประกอบทางด้านทัศนคตินะประกอบไปด้วยความคิดใช่ไหมความรู้สึกพฤติกรรมนะคะ cognitive effective behavioral นะคะ component นะคะไปดูว่าแต่ละอย่างหมายความว่าอย่างไรนะคะแหล่งของการเกิดทัศนคติมาจากไหนได้รับอิทธิพลมาจาก1ประสบการณ์ตรงของบุคคล2ก็คือครอบครัวเพื่อนอันที่3ก็คือเปิดรับสื่อนะคะก็คือเป็นของตัวเองแหละนะแล้วก็บทบาทออกไหมนะฮะบทบาทก็อันนี้ก็ไม่มีเหมือนกันนะบทบาทนะฮะดูสรุปทัศนคติเป็นเรื่องของภายในบุคคลที่ไม่สามารถที่มองเห็นได้นะแต่ว่ามีความสำคัญว่าบุคคลนั้นจะยอมรับสินค้านั้นหรือเปล่านะทัศนคติเป็นผลรวมขององค์ประกอบต่างๆและเป็นตัวกำหนดพฤติกรรมของบุคคลนี่สำคัญเนาะและเป็นตัวชี้ว่าธุรกิจจะประสบผลสำเร็จมากน้อยเพียงใดนะคะบทนี้นะคะก็มีความสำคัญคือให้อ่านทั้งบทนะรูปแบบของการรูปแบบของกระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้านะหรือว่าซื้อของคืออะไรอ่ะเป็นการตัดสินใจอ่ะ decision making นะคะของนักท่องเที่ยวอ่ะว่ากระบวนการมันเป็นยังไงเนาะต้องดูอันนี้ทำให้ความเข้าใจให้ดีนะ ว่ากระบวนการการตัดสินใจเนี่ยมันหมายความว่าอย่างไรนะคะระดับของการตัดสินใจเป็นยังไงนะรูทีนเป็นยังไงนะ extensive problem solving เป็นยังไงการตัดสินใจประเภทนี้นะอธิบายออกมาสินะคะแล้วบอกว่าการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวมีลักษณะเด่นอยู่หลายประการนะเพราะว่าสินค้าท่องเที่ยวเนี่ยมันเป็นสินค้าที่แตกต่างจากสินค้าทั่วไปถูกไหมคะเพราะฉะนั้นการตัดสินใจซื้อเนี่ยมันก็จะมีความเขาเรียกนะมันจะไม่เหมือนกับเราตัดสินใจซื้อสินค้าที่เราใช้ทุกอยู่ทุกวันอะไรอย่างเงี้ยนะคะมาดูข้อแรกนะเขาบอกว่าเป็นการตัดสินใจซื้อที่มีความเกี่ยวพันสูงนะคะเพราะว่ามันเกี่ยวกับตัวเราเลยอ่ะเราต้องใช้บริการราคาก็แพงด้วยนะข้อที่2ก็คือระดับความเสี่ยงเชื่อมโยงกับสิ่งที่จับต้องไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ที่สูงนะเพราะว่ามันเป็นสินค้ามันเป็นสินค้าที่ไม่สามารถจับต้องได้มันเป็นเซอร์วิสนะมันเป็นการบริการมีต้นทางและมีปลายทางนะคะข้อที่3ก็คือระดับการค้นหาข้อมูลอยู่ในเกณฑ์ที่สูงนะเนื่องจากราคาแพงนะความถี่ต่ำในการบริโภคสินค้าประเภทนี้นะคะแล้วก็จะใช้เวลาในการคัดสรรข้อมูลอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการค้นหาข้อมูลก็ค่อนข้างที่จะอยู่ในเกณฑ์ที่สูงนะ high level of information search นะคะแล้วก็ต่อมาก็คือเป็นการตัดสินใจที่มีความสำคัญต่อความรู้สึกนะคะข้อถัดมาก็จะเป็นการตัดสินใจที่ได้รับอิทธิพลจากคนรอบข้างได้สูงนะส่วนใหญ่เราก็จะมีพวกกลุ่มอ้างอิงนะคะญาติพี่น้องนะกลุ่มสมาคมอะไรต่างๆอะไรเงี้ยค่ะนะคะมีซึ่งมีอิทธิพลมีบทบาทต่อการตัดสินใจของเราด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนี้คือข้อที่6ก็เป็นการตัดสินใจที่ใช้เวลานานนะคะอย่างที่บอกว่าสินค้าพวกนี้บริโภคต่ำนะก็เลยใช้สินค้าใช้เวลาในการตัดสินใจเนี่ยนานนะแล้วเรื่องด้วยราคาด้วยนะคะอันนี้หน้า5นะบอกว่ารูปแบบของกระบวนการตัดสินใจซื้อบริการทางการท่องเที่ยวนะก็ต้องมีผู้เริ่มต้นถูกปะผู้ริเริ่มอ่ะนะผู้ริเริ่มแล้วก็ต่อมาก็จะมีผู้ที่มีอิทธิพลนะต่อการตัดสินใจก็คือให้ข้อคิดเห็นนะหรือให้ข้อมูลต่างๆอะไรเงี้ยนะคะประมาณนั้นแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยคือเราก็ตัดสินใจนะคะออกมานะคะแล้วก็เราตัดสินใจใครเป็นผู้จ่ายเงินนะใครเป็นผู้ซื้อนะคะสมมุติว่าครอบครัวที่มีลูกเล็กอะไรเงี้ยหรือว่าครอบครัวที่เป็นแบบวัยรุ่นแต่ว่าพ่อเนี่ยจะเป็นคนลูกเป็นคนตัดสินใจแต่พ่อเป็นคนจ่ายเงินอะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็คือผู้ใช้อีกคนหนึ่งอะไรเงี้ยนะอันนี้ก็คือชาร์ตนะคะว่าผู้ใดที่เกี่ยวข้องบ้างในการตัดสินใจเนาะฝ่ายอะไรบ้างนะคะต่อมาเราจะดูเรื่องรูปแบบของกระบวนการการตัดสินใจอันนี้ของสวาบรูคนะที่บอกว่าก็ต้องรู้ว่าสถานที่ท่องเที่ยวที่เราจะไปนะนะอยู่ที่ไหนอะไรยังไงนะคะแล้วก็อันที่2ก็คือช่วงเวลาที่จะเดินทางไปอันนี้คือสไลด์ที่7นะมันจะเกี่ยวข้องกับหัวข้อการตัดสินใจในการท่องเที่ยวเนี่ยนะสวาบูเขาบอกว่ามันจะเกี่ยวข้องกับอะไรไปบ้างหรือเกี่ยวข้องกับหัวข้ออะไรบ้างนะหัวข้อแรกก็คือสถานที่ที่เราจะเดินทางไปท่องเที่ยวนะคะช่วงที่2ก็คือเวลาที่จะเดินทางไปนะเป็นเวลาไหนแล้วก็รูปแบบของยานพาหนะที่ใช้เดินทางนะคะข้อถัดมาก็คือระยะเวลาของการเดินทางว่าไปสักกี่วันดีนะคะไปให้คุ้มค่าตั๋วเครื่องบินนะค่าวีซ่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะประมาณนั้นก็ต้องใช้เวลานิดนึงรูปแบบของที่พักระหว่างการเดินทางล่ะนะมันก็มาเกี่ยวข้องด้วยนะเวลาที่เราจะตัดสินใจนะคะแล้วก็ข้อต่อมาก็คือกิจกรรมระหว่างการเดินทางมันจะมีกิจกรรมอะไรเราทำไหมนะหรืออาจจะแค่แบบว่าแวะเฉยๆนะเขาก็มีร้านมีอะไรอยู่แล้วเราก็เพียงแค่แวะนะคะประมาณนั้นไม่มีกิจกรรมแต่ว่าฐานที่ดีก็คือใส่กิจกรรมไว้มันก็จะสนุกดีนะคะข้อต่อมาก็คืองบประมาณที่จะใช้ในการเดินทางค่ะว่ามีอยู่เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ถัดมานะคะ อันนี้นะดูเรื่องขั้นตอนการตัดสินใจของบุคคลนะคะว่ามีกี่ขั้นตอนเนาะสไลด์ที่11นะอย่าลืมนะคะก็ดูว่าขั้นตอนที่1เนี่ยนะมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะขั้นตอนที่1เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นขั้นตอนที่ตระหนักหรือการรับรู้ถึงปัญหานะปัญหาของในขั้นตอนนี้ก็คือมาจากสิ่งกระตุ้นซึ่งสิ่งกระตุ้นแบ่งออกมาเป็น2ส่วนก็คือกระตุ้นภายในและกระตุ้นภายนอกนะ internal stimulus แล้วก็สิ่งกระตุ้น external stimulus นะคะภายในกับภายนอกเนาะภายในภายนอกมีอะไรบ้างนะก็ต้องไปทำความเข้าใจนะแล้วขั้นตอนที่2แล้วบอกว่าขั้นตอนที่2เนี่ยนะเราก็เป็นขั้นตอนหาการหาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการนะคะอันนี้แหล่งข่าวสารข้อมูลเนี่ยมันก็จะมีอยู่2แหล่งนะคะแหล่งข้อมูลภายในและแหล่งข้อมูลภายนอกนะ internal source of information แล้วก็ external source of information นะคะมันคืออะไรบ้างเราก็ไปทำความเข้าใจไว้นะตะกี้นี้สไลด์หน้าที่12นะอันนี้พฤติกรรมการสอบสวนข่าวอันนี้หน้าสไลด์13นะบอกว่าพฤติกรรมการสืบค้นข่าวสารและลักษณะการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวสามารถอธิบายได้3ลักษณะนะข้อ1ก็คือ extended problem solving นะอันที่2ก็คือ limitedproblem solving นะแล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือตัวของลักษณะสุดท้ายก็คือ routine problem solving นะคะการตัดสินใจใช้ความละเอียดรอบคอบใช้เวลามากนะข้อแรกข้อ2ก็คือการตัดสินใจหรือการแก้ปัญหาภายใต้หัวข้อจำกัดข้อ3ก็คือการตัดสินใจหรือการแก้ปัญหาเป็นแบบกิจวัตรประจำวันนะคะนี่ก็หน้า14ก็ข้ามไปเนาะดูสไลด์ที่เท่าไหร่15สไลด์ที่15นะคะการแบ่งลักษณะของอันนี้ดูผ่านๆแล้วกันเนาะเอาไว้ไปเป็นพื้นฐานในการตอบเรื่องเกี่ยวกับการประยุกต์อะไรอย่างนี้นะการแบ่งลักษณะของนักท่องเที่ยวออกตามลักษณะของความเต็มใจรับความเสี่ยงเป็น3ลักษณะนะคะประเภทรู้สึกเป็นกลางต่อความเสี่ยงชอบความเสี่ยงนะชอบหลีกเลี่ยงความเสี่ยงนะประเภทชอบเสี่ยงนะอันนี้เป็นยังไงบ้างก็ต้องไปดูนะแต่ละแบบอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าอันนี้ก็ดูผ่านๆค่ะส่วนขั้นตอนที่3นะขั้นตอนที่3เนี่ยก็บอกว่านะขั้นตอนที่3เนี่ยเป็นขั้นตอนที่เกี่ยวกับการประเมินทางเลือกนะคะประเมินทางเลือกเนี่ยมันก็ต้องมีการระบุสถานที่ท่องเที่ยวที่อยากจะไปหรือว่าแหล่งท่องเที่ยวที่อยากจะไปท่องเที่ยวนะคะอันนี้ให้ระบุไว้นะคะเป็นการประเมินทางเลือกนะคะแล้วก็มาสไลด์ที่นะตะกี้มี3ทางเลือกมีอยู่นะคะการประเมินทางเลือกเนี่ยมันจะมี2ประเภทใช่ไหมคะแล้วก็ดูสไลด์ที่19นะบอกว่าการระบุสถานที่ท่องเที่ยวที่ต้องการจะไปนะบอกว่าทางเลือกของแหล่งท่องเที่ยวที่มีที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวเนี่ยอาจจะแบ่งออกเป็น3กลุ่มนะคะก็บอกว่าเป็นกลุ่มของแหล่งท่องเที่ยวที่เรานึกถึงอะนะอยู่ในหัวเลยอะไรอย่างเงี้ยถ้าไปเขาเรียกอะไรนะถ้าอยากไปอัปเดตเทรนด์แฟชั่นนะของเอเชียก็ต้องไปไหนไปญี่ปุ่นไปเกาหลีก็ว่าไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ข้อที่2ก็คือกลุ่มของแหล่งท่องเที่ยวที่รู้จักอ่ะแต่ยังไม่คิดว่าจะไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็อาจจะที่ไหนล่ะอาจจะเป็นเวียดนามนะหรือว่าอาจจะเป็นเวียดนามเหนืออะไรอย่างเงี้ยสปาอะไรอย่างเงี้ยนะคะประมาณก็ได้นะกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มทางเลือกที่ไม่ถูกพิจารณานะคะอันนี้ก็อาจจะรู้เหมือนกันว่ามีแหล่งท่องเที่ยวนี้นะอาจจะเป็นบางคนบอกว่าอินเดียนะอาจจะแบบฉันไม่ไปอินเดียเพราะว่าอินเดียมันสกปรกอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็มีเหมือนกันนะคะก็บอกว่าข้อต่อมานะสไลด์20นะคะก็คื การเลือกแหล่งท่องเที่ยวที่ได้ระบุไว้นะคะว่าขั้นตอนการเลือกเนี่ยมันมีอะไรนะคะข้อย่อยเลยนะถัดมาเนี่ยนะอันนี้บอกว่าขั้นตอนของการเลือกสถานที่ท่องเที่ยวนะเกณฑ์ในการตัดสินใจเลือกเนี่ยมี3ลักษณะนะก็คือมันแบบไม่สามารถเฉยได้หรือแทนกันได้นะคะข้อที่2ก็คือไม่สามารถทดแทนกันได้เลยนะแต่ว่ามีหลายแห่งเป็นตัวแทนนะข้อแรกไม่สามารถชดเชยหรือทดแทนกันได้ถูกไหมข้อที่2ก็คือทดแทนกันได้ข้อที่3ก็คือแบบเป็นทางลัดนะคะอันนี้ก็ถ้าเป็นที่ทดแทนกันได้เนี่ยเช่นวัดสวนสนุกนะที่มันเป็นแบรนด์เดียวกันอะไรเงี้ยดิสนีย์นะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมไม่ต้องไปไกลถึงอเมริกานะก็อยู่ในโซนเอเชียบ้านเราก็ไปเที่ยวได้นะคะเพราะว่าก็มีเหมือนกันใกล้ๆนะมีที่ไหนอะดิสนีย์ฮ่องกงปะไม่แน่ใจเหมือนกันดิสนีย์อาจจะฮ่องกงเนาะแล้วก็ที่ไหนอีกเนาะก็ต้องดูนะคะแล้วก็ข้อที่3คือแบบทางลัดทางลัดนี่คือเป็นพวกเมืองจำลองเมืองโบราณนะแล้วก็มีการจำลองปอดซาร์ปอดเขาเล่นนะไปแล้วประหยัดเวลาว่างันเถอะนะไปมีเวลาแค่หนึ่งวันในการท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยเราก็อาจจะเลือกไปเมืองจำลองหรือเมืองโบราณนะคะให้ได้แบบว่าชม all in one น่ะประมาณนั้นนะตะกี้ผ่านไปแล้ว3ขั้นตอนเนาะขั้นตอนที่4นะคะการเตรียมตัวและการเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวนั้นเป็นการเตรียมตัวเฉยๆไม่มีอะไรมากมายขั้นตอนที่5นะคือประสบการณ์ที่ได้รับการหลังจากการเดินทางไปแล้วนะอันนี้ก็คือมันเป็นการประเมินสถานการณ์นะจากการได้รับบริการอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดความพึงพอใจนะอันนี้ก็เป็นการบอกต่อนะคะแล้วก็อาจจะกลับเข้าไปท่องเที่ยวใหม่อีกรอบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็น repeat visitor นะคะหรือว่าข้อที่2ก็คือเกิดความไม่พอใจอันนี้ไม่พอใจก็คือก็จะไม่กลับมาอีกนะคะหรือว่าไปบอกเล่าเรื่องราวที่ไม่ประทับใจนี้ต่อคนอื่นอะไรเงี้ยมันก็อาจจะเป็นผลต่อบริษัทนะภาพลักษณ์ของบริษัทเหมือนกันนะคะตัวทฤษฎีอันนี้นะคะไม่ออกนะคะทฤษฎีนี้ไม่ออกเนาะก็จริงๆมันก็คล้ายๆกันหมดนะเป็นการประยุกต์ออกมานะคะต่อมานี่ให้ดูขอให้ดูหน้าไหนดีดูเรื่องดูแล้วดูสรุปเลยนะหลังจากที่ดูเรื่องขั้นตอนแล้วนะว่าไอ้ตัวของขั้นตอนการตัดสินใจของบุคคลเนี่ยมันมีอยู่5ขั้นตอนนะฮะแต่ละขั้นตอนเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะสิ่งไหนที่มีอิทธิพลนะคะต่อในแต่ละขั้นตอนอะไรอย่างเงี้ยนะคะประมาณนั้นแล้วก็สรุปนะสุดท้ายแล้วบอกว่าการตัดสินใจในการเลือกซื้อบริการทางการท่องเที่ยวนั้นเนี่ยนะมีกระบวนการในการตัดสินใจเนื่องจากสินค้านี้เป็นสินค้าที่จับต้องไม่ได้ถูกไหมฮะกระบวนการตัดสินใจมีอยู่5ขั้นตอนนะเริ่มตั้งแต่ตระหนักถึงความต้องการนะของสินค้านะอันนี้ก็ต้องขยายความเนาะว่าเป็นยังไงการหาข้อมูลนะเปรียบเทียบข้อมูลตัดสินใจซื้อนะพฤติกรรมหลังการซื้อนะคะโดยอาจจะมีผู้ที่เกี่ยวข้องมากกว่า1คนก็ได้ก็คือผู้ที่เริ่มนะผู้เริ่มอาจจะเป็นเราเองก็ได้นะหรือว่าอาจจะเป็นแค่พี่น้องอะไรเงี้ยนะแล้วแต่แล้วก็มีผู้มีอิทธิพลนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็คือมีผู้ตัดสินใจแล้วผู้ซื้อและผู้ใช้นะคะธุรกิจทั้งหลายนะหรือใครทำบริษัทอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ควรจะเข้าใจพฤติกรรมของการซื้อนะคะแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการการซื้อค่ะว่ารวมถึงปัจจัยภายในและภายนอกเนี่ยมีอิทธิพลต่อการซื้ออย่างไรนะคะจบค่ะบทต่อมานะก็คือเกี่ยวกับเรื่องประเภทของการท่องเที่ยวประเภทของการท่องเที่ยวแล้วก็พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวประเภทต่างๆนะคะอันนี้ไปดูตั้งแต่วัตถุประสงค์เลยว่าสามารถอธิบายประเภทของนักท่องเที่ยวได้ไหมนะแล้วก็การแบ่งประเภทอธิบายประเภทของการท่องเที่ยวเราต้องทำได้เราต้องสามารถที่จะแบ่งได้นะแล้วสามารถอธิบายพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวประเภทต่างๆได้ต้องจำนิดนึงนะคะดูว่าประเภทของนักท่องเที่ยวเนี่ยมันมีอยู่2ประเภทใหญ่ๆนะอันนี้ก็คือนักท่องเที่ยวแบ่งตามภูมิศาสตร์นะคะหรือว่านักท่องเที่ยวที่แบ่งตามวัตถุประสงค์การเดินทางถ้าแบ่งตามภูมิศาสตร์เนี่ยก็จะแบ่งย่อยออกมาเป็น2ประเภทก็คือการท่องเที่ยวภายในประเทศนะ domestic หรือว่าการท่องเที่ยวต่างประเทศก็เป็น outbound นะคะ outbound tour แล้วก็การจำแนกของแอตตาการจำแนกนักท่องเที่ยวตามภูมิภาคโลกอันนี้ก็ไม่ออกนะ
และเราก็รู้ไว้ว่าทวีปไหนทวีปไหนนะคะประเทศไหนอยู่ตรงไหนทั้งนั้นเลยมาดูประเภทของการท่องเที่ยวโดยแบ่งตามวัตถุประสงค์ของการเดินทางนะคะว่ามีอะไรบ้างเนาะก็มีอันนี้สไลด์หน้า9นะคะดูเรื่องการท่องเที่ยวเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงนะการท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อนการท่องเที่ยวเพื่อการกีฬาเพื่อธุรกิจและเพื่อการศึกษานะคะดูประเภทของนักท่องเที่ยวทำความเข้าใจนะคะว่าถ้าเป็นนักท่องเที่ยว international visitor เนี่ยนะคะหรือว่านักท่องเที่ยวระหว่างประเทศเนี่ยนะมีลักษณะอย่างไรนะคะถ้าเป็นท่องเที่ยวระหว่างประเทศที่ค้างคืนก็จะเป็น international tourist นะคะถ้าเป็นท่องเที่ยวภายในประเทศหรือว่าเป็นพวก excursionist นะคะเป็น international excursionist นะคะแล้วก็ดูประเภทของนักท่องเที่ยวภายในประเทศนะโดเมสติกเนี่ยก็จะเป็นโดเมสติกที่ค้างคืนกับไม่ค้างคืนไม่ค้างคืนก็เป็นเอ็กซ์คัลชันนิสนะคะแล้วก็ไปดูประเภทของการท่องเที่ยวนะอันนี้ก็ต้องจำให้ได้นะว่าการท่องเที่ยวของประเทศการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททเนี่ยแบ่งประเภทของการท่องเที่ยวตามความสำคัญและสภาพแวดล้อมได้12ประเภทนะมีอะไรบ้างนะคะต้องเข้าใจด้วยอันนี้คือเป็นประเภทของการท่องเที่ยวนะคะว่าไอตัว12ประเภทเนี่ยมันมีอะไรนะฮะเป็นยังไงอย่างเงี้ยนะคะดูรายละเอียดนะอันนี้สไลด์ตั้งแต่สไลด์หน้า12นะสไลด์12ถึงสไลด์14เลยนะคะแล้วก็ถ้าเป็นการแบ่งประเภทนักท่องเที่ยวตามรูปแบบการเดินทางล่ะนะอันนี้ก็ดูผ่านๆนะว่านักท่องเที่ยวที่เดินทางในวันหยุดนะอันนี้ประเภทตามรูปแบบของการเดินทางเนาะถ้าเป็นวันหยุดนะเราก็เรียกว่าเป็น holiday maker นะคะนักท่องเที่ยวที่เดินทางในวันหยุดหรือนักท่องเที่ยวที่มีฐานะทางสังคมสูงเรียก jet setter นะคะเป็นนักธุรกิจนะเดินทางมาประชุมสัมมนาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นผู้อพยพ migration นะคะแล้วก็เป็นนักอนุรักษ์ conservationist นะคะแล้วก็ความถูกต้องนะขอโทษค่ะเป็นนักสำรวจค่ะ explorer นะคะนอกจากนักอนุรักษ์แล้วก็เป็น explorer นะคะนักอนุรักษ์นี่ก็คือพวก eco นั่นแหละนะเป็นหมอสอนศาสนา missionary นะ overseas student นะคะนักมนุษยวิทยานะพวกแบ็คเป้แบ็คแพคเกอร์ทั้งหลายนะนักกีฬาต่างชาตินะนักข่าวค่ะนักแสวงบุญนะคะอันนี้ก็คือตามรูปแบบของการเดินทางก็จะเป็นแต่ละช่วงของการเดินทางนั่นแหละนะคะดูพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวกลุ่มต่างๆนะว่าในกลุ่มของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเนี่ยลูกค้าเขาเลยนะพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะอันนี้เราสามารถที่ต้องเราต้องสามารถเราต้องอธิบายหรือบอกได้ว่าคนที่มีการศึกษาสูงฐานะอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างสูงกว่านักท่องเที่ยวทั่วไปเนี่ยเป็นนักท่องเที่ยวประเภท eco tourism เนาะก็ต้องมีการศึกษาแหละเพราะถ้าไม่มีการศึกษาก็จะไม่มีความรู้เรื่องนี้ถูกไหมคนก็ไม่สนใจเนาะก็ต้องมีฐานะสินะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วก็ไม่ได้ทำงานแล้วนะหรือว่าทำงานแล้วก็มีรายได้เยอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะประมาณนั้นนะคะถึงได้แบบว่าไปสนใจพวก eco tourism นะหรือว่าค่าไอ้ตัวของ investment มันสูงนะประมาณว่าก็จะต้องมีพื้นฐานที่อาจจะสูงกว่านักท่องเที่ยวทั่วไปนะคะสนใจเรื่องสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจำวันนะคะเช่นการแยกแยะนะการลดใช้ถุงพลาสติกนะเอาใจใส่สภาพแวดล้อมอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็พฤติกรรมข้อต่อมาก็คือเกี่ยวกับเรื่องสถานที่นะว่าเขาเน้นเรื่องสถานที่ที่เป็นที่พักค่ะเป็นธรรมชาติเนาะอย่างเช่นฟาร์มนะฟาร์มโฮมสเตย์อะไรเงี้ยก็ไปใช้บริการสมมุตินะอันนี้ที่เป็นเหมือนกับที่ไหนที่มีอะฟาร์มโชคชัยอะไรเงี้ยนะ ขาก็ใกล้ชิดธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยนะก็เป็นเหมือนเต็นท์ซาฟารีนะแต่ว่าก็มั่นคงอะไรอย่างเงี้ยนะประมาณนั้นบางครั้งก็ไปโฮมสเตย์บ้างนะ B&B อะไรเงี้ยอายุเป็นไง20ถึง40แล้วก็อายุ55ปีขึ้นไปนะคะก็อยู่ในช่วงเรนจ์ที่เขาเรียกนะที่พบว่าให้ความสนใจนะฮะเรื่องเกี่ยวกับอีโคทัวริซึมมากนะคะนี่เราก็รู้ประเภทแรกไปแล้วเนาะว่าพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เป็นอย่างไรนะคะกลุ่มต่อมาล่ะเป็นนักท่องเที่ยวเชิงผจญภัยนะมีอย่างไรมีอะไรบ้างไอ้เชิงผจญภัยเนี่ย Adventure Tourist นะมันก็จะแบ่งออกมาเป็น2ประเภทนะเป็นพวก Soft Adventure Tourist กับอันนี้ก็จะเป็นตัวของ Hard Adventure Tourist นะต้องไปทำความเข้าใจว่าแต่ละประเภทเป็นอย่างไรนะคะถ้าเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มคู่รักล่ะCouple Tourist นะคะเราอยู่ในยุคไหนคะแล้วก็ขอให้ไม่ใช่ยุคไหนคือหมายถึงว่าอินเทรนด์ตอนนี้เขาก็มีหลายที่ที่เขาทำแบบว่าจดทะเบียนนะในแหล่งท่องเที่ยวก็มีอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าไปจดทะเบียนที่อำเภอที่มีชื่อแบบในว่าอะไรนะมีชื่อที่เป็นมงคลอะไรอย่างเงี้ยนะอย่างเช่นบางรักอะไรอย่างเงี้ยนะคนก็ไปจดทะเบียนแห่จดทะเบียนกันตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะทำให้แหล่งท่องเที่ยวในบริเวณนั้นเนี่ยมีชื่อเสียงไปด้วยนะแต่ว่าถ้าเป็นบ้านเราอย่างบางรักมันไม่อยู่แล้วแต่ที่ใต้เป็นการจดทะเบียนใต้น้ำบ้างนะแล้วก็อาจจะเป็นไต่หน้าผาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นก็ถือว่าเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มคู่หลักนะที่เข้ามานะคะจริงๆแล้วอันนั้นมาคือแบบมาแต่งงานอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะแต่ว่าถ้าเป็นพวกcouple tourist จริงๆเนี่ยมาก็คืออาจจะใช้ความเขาเลยนะต้องการที่จะอยู่อย่างสงบอะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็มาแบบฟีนอีซี่มารีแลกซ์อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จองโรงแรมมาแบบท่อนทานที่จะแพงกว่าทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่ายอมจ่ายไม่อยากจะไปปลุกพานอยู่กับคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะประมาณนั้นเนาะนี่ก็บอกมีแนวโน้มในการใช้เวลาในการท่องเที่ยวนานนะคะและมีความพร้อมในการในค่าใช้จ่ายอย่างอื่นด้วยนะคะนี่สไลด์หน้า21เนาะดู22นะคะนักท่องเที่ยวครอบครัวเป็นยังไงนะต้องไปดูด้วยนะที่แบบสะพายเป้แบ็คแพคเกอร์นะอะไรที่มันเป็นตัวบ่งชี้บ้างนะฮะนักท่องเที่ยวเพื่อกินดื่มเป็นไงคะเพื่อกินเพื่อดื่มเป็นไงนะคะแล้วก็เพื่อถ่ายภาพนะฮะเป็นยังไงบ้างก็รายงานก็แบ่งหัวข้อก่อนหน้านี้นะก็แบ่งหัวข้อไปแล้วนะคะว่าใครทำนักท่องเที่ยวกลุ่มประเภทไหนๆบ้างถ้าเราฟังเพื่อนรายงานเขาอาจจะ เข้าใจนะถ้าไม่ฟังก็ช่วยไม่ได้เหมือนกันนะคะไปดูอันนี้ก็พฤติกรรมของกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ตามรอยหนังรอยละครอะไรอย่างเงี้ยเป็นยังไงนะคะมีอะไรที่เป็นลักษณะเด่นของนักท่องเที่ยวกลุ่มพวกนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเช่นสถานที่ถ่ายทำนะก็มีหลายที่นะคะที่เป็นที่รู้จักกันนะคะการเที่ยวบนเรือสำราญเป็นยังไงนะอันนี้ก็อาจจะเป็นแบบคือเพราะอะไรนะถ้าเป็นบนเรือสำราญอะไรเงี้ยตอนนี้เขาก็ปิดเนาะอย่างมันเกิดโรคระบาดขึ้นมาอะไรเงี้ยคนก็ไม่เดินทางเนาะบางคนก็เดินทางแล้วก็หาจุดต่อบินกลับบ้านไม่ได้อะไรเงี้ยเพราะว่าเนื่องจากการระบาดของโรคระบาดเนี่ยเราไม่สามารถที่จะให้เขาเอาเรือเข้ามาจอดได้อะไรเงี้ยนะคะประมาณนั้นนะนักท่องเที่ยวกลุ่มพวกนี้ก็ต้องคิดให้ดีนิดนึงอะไรเงี้ยนะคะบอกว่าพวกนี้ต้องชอบเดินทางในทะเลเนาะใช้เวลาในการพักผ่อนเป็นส่วนใหญ่เป็นอายุมากเกษียณนะเพราะว่าท่องเที่ยวยาวนะฮะหลายเป็นเดือนอะแล้วก็ถ้าเป็นคนอายุน้อยเนี่ยก็มักจะเดินทางแบบสั้นๆอะไรเงี้ยหรือว่าจองไปเที่ยวแบบสั้นๆอะไรเงี้ยน่าจะพอยดูพอยอะไรเงี้ยค่ะประมาณนั้นเนาะดูพฤติกรรมต่อนะฮะเดือดสำรานแล้วก็นักท่องเที่ยวเชิงโศกนาฏกรรมเป็นอย่างไรนะคะรวมถึงกลุ่มต่างๆเชิงโศกเศร้าอันนี้ก็อาจจะอันนี้ก็ไม่ออกนะคะกลุ่มพวกนี้ก็อาจจะดูไว้ก็ได้นะดูผ่านๆอะไรเงี้ยค่ะนะฮะเป็นจบนะบทนี้นะ สไลด์ต่อมานะคะเป็นเซตเรื่องเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวนะคะวันที่24มีนานะคะดูวัตถุประสงค์นะคะว่าเราสามารถที่จะระบุถึงความพึงพอใจในด้านต่างๆได้นะคะเข้าใจแนวคิดของการบริการและคุณภาพของการบริการได้สามารถบอกถึงเทคนิคสำคัญที่ใช้ในการวัดความพึงพอใจได้นะคะความหมายของความพึงพอใจหมายว่าไม่อย่างไรความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวอันนี้ก็พอให้รู้ไว้นะคะความสำคัญของความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวนะคะก็จะมี3 เหตุผลหลักอันนี้ก็ไม่ได้ออกนะฮะดูเรื่องขั้นตอนความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวนะคะว่าขั้นตอนมันมีอะไรบ้างมีตั้งแต่ก่อนการให้บริการนะปัจจัยความพึงพอใจทำให้เราเกิดความพึงพอใจแล้วก็ผลที่ได้รับนะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนั้นไม่ออกนะไม่ต้องเน้นมากไปดูดิการจำแนกประเภทของการบริการนะคะว่าเป็น maintenance interactive service เป็นยังไงนะคะ task interactive and interactive service เป็นยังไงนะคะแล้วก็ personal interactive service นะคะเป็นยังไงอันนี้ก็ทำความเข้าใจเอาเนาะมิติต่างๆของการบริการของคุณภาพการบริการนะคะว่าคุณภาพบริการเนี่ยนะมันประกอบไปด้วย3 มิติในแง่ของในทัศนะของretinal นะคะว่ามันมีอะไรบ้างนะมิติทางด้านกายภาพของการบริการทางด้าน physical ค่ะนะคะเลนเน่นบอกว่าทางด้าน physical เนี่ยนะมันก็หมายถึงการให้บริการลูกค้าการเสิร์ฟอาหารนะคะการนำชมการนำเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นของมัคคุเทศก์เนาะทางด้านองค์กรหรือการบริการล่ะนะทางด้าน corporate ล่ะนะนี่ก็เกี่ยวกับพวกภาพลักษณ์ต่างๆ image ขององค์กรนะคะแล้วก็factor หรือองค์ประกอบต่างๆขององค์กรนะคะว่ามันจะเป็นในทิศทางใดอะไรเงี้ยนะคะส่วนมิติที่3เนี่ยสำคัญที่สุดนะเพราะว่าถือว่าเป็นหัวใจของการบริการนะอันนี้ก็คือ interaction นะคะมิติทางด้านปฏิสัมพันธ์ของการบริการนะคะซึ่งเป็นผลมาจากการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรให้ผู้บริหารกับบุคลากรนะคะก็ถือว่าเป็นหัวใจนะตัวนี้นะคะข้อต่อมาส่วนกรันรูสนะคะเขาบอกว่าคุณภาพของการบริการมันแบ่งออกไปได้แบ่งออกมาเป็น2 อย่างนะคืออย่างที่1หรือ2 ด้านนะด้านหนึ่งก็คือด้านเทคนิคนะคะด้านเทคนิคก็คือเป็นเทคนิคอลควอลิตี้นะฮะอันนี้ก็คือมันเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคเนี่ยได้รับจากการบริการนะคะหรือว่าเป็นผลของการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ให้บริการนะคะแล้วก็ส่วนด้านที่2ก็คือด้านหน้าที่หรือฟังก์ชันนั่นเองนะคะก็คือทางด้านหน้าที่เนี่ยมันจะเป็นกิริยาอาการหรือการแสดงออกที่ผู้ให้บริการหรือผู้แสดงออกต่อลูกค้าเนี่ยในขณะที่ให้บริการนะคะอันนี้ด้วยหน้าที่นะประมาณนั้นความสำคัญของบุคของคุณสมบัติต่างๆผู้ให้บริการนะคะอันนี้ก็ให้ดูผ่านๆ นะคะดูโมเดลของการบริการนะคะโมเดลคุณภาพของการบริการก็มาจากคำว่า service quality นั่นแหละนะ serve call นะคะหลักเกณฑ์ของการหลักเกณฑ์ของคุณภาพการบริการล่ะเป็นยังไงบ้างนะความสามารถที่จับต้องได้ความน่าเชื่อถือการตอบสนองการรับรองให้เกิดความมั่นใจความเข้าใจในความรู้สึกของผู้อื่นนะคะอันนี้ก็จำไม่ได้บอกมันเยอะหรือเปล่าเนาะแต่ว่าให้อ่านทำความเข้าใจเอานะคะต้องรู้นะมีการประยุกต์ทฤษฎีนี้นะคะเอามาใช้กับประเมินการประเมินคุณภาพของที่พักอะไรเงี้ยนะคะประมาณนั้นเขาบอก5 การบริการที่มิติทางการบริการที่ลูกค้าจะให้จะใส่ใจนะคะจะใส่ใจเรื่องเกี่ยวกับjust do it ทำเลยทำลงไปเลยนะคะแล้วก็ทำเดี๋ยวนี้ด้วยนะคะหรือว่าทำด้วยเหตุผลอะไรอะไรเงี้ยนะคะประมาณนั้นต้องดูรายละเอียดทำความเข้าใจนะคะตรงนี้นะเรื่องความพึงพอใจก็จบประมาณนี้เนาะที่บอกให้เน้นก็ไปอ่านดูเอาเองนะแล้วก็มาบอกว่า วข้อสุดท้ายก็คือผลกระทบของพฤติกรรมนักท่องเที่ยวนะอันนี้ก็มาดูว่าผลกระทบทางด้านต่างๆมีอะไรบ้างนะคะนี่นะสไลด์ที่3นะเริ่มแรกเลยนะคะก็หลังจากออฟไอตัวของวัตถุประสงค์เนาะว่าผลกระทบทางด้านทางด้านไอผลกระทบของพฤติกรรมท่องเที่ยวนะต่อเศรษฐกิจนะทางด้านเศรษฐกิจทางด้านสังคมสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมนะคะมีผลกระทบบวกและลบนะเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็คือสามารถที่จะบอกถึงคุณลักษณะของการนักท่องเที่ยวที่ดีได้นะมาเรื่องอุตสาหกรรมนะการบริการมันมีผลกระทบสองด้านนะคะด้านตรงด้านอ้อมนะคะแล้วก็อีกข้อหนึ่งก็คือจากนักท่องเที่ยวภายในประเทศและนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศนะคะผลกระทบก็ไปดูว่าผลกระทบแต่ละด้านเนี่ยนะต่อเศรษฐกิจดียังไงนะคะลบยังไงนะคะอันนี้ก็ไปไล่ดูเอานะถ้าไม่ดูก็คือทำข้อสอบคงนึกไม่ออกเหมือนกันนะใช้เวลานานเพราะฉะนั้นขอให้ดูแล้วก็ทำความเข้าใจในแต่ละด้านนะคะบวกกับลบเป็นยังไงนะคะหัวข้อสุดท้ายก็คือเป็นแนวทางในการแนวทางของนักท่องเที่ยวที่ดีนะบอกว่าไอตัวของนักท่องเที่ยวที่ดีอันนี้ก็คือ UNWTO เนี่ยเขาก็สรุปมาให้นะคะมันเป็นเหมือนกับเป็นสากลเลยว่านักท่องเที่ยวที่ท่องเที่ยวกันอยู่เนี่ยนะมันควรที่จะมี Code of Ethics นะในการเดินทางท่องเที่ยวนะคะเพราะว่ามันจะเป็นแนวทางเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่ก็ไปดูผ่านๆนะคะว่ามีลักษณะอย่างไรนะคะแล้วก็ที่บอกไปนะคะว่าของพล็อกเนี่ยนะคะ PLOG พล็อกเนี่ยนักวิชาการนะทางด้านการท่องเที่ยวนะเขาบอกว่าเขาแบ่งประเภทของนักท่องเที่ยวไว้นะดังนี้นะคะจำได้เมื่อกี้ที่บอกว่าพล็อกแบ่งไว้เป็น2ประเภทใหญ่ๆก็คือนักท่องเที่ยวแบบผจญภัยกับนักท่องเที่ยวที่แบบสบายนะคะแบบผจญภัยเนี่ยนะก็คือ allocentric นะคะกลุ่มนี้เนี่ยจะเป็นกลุ่มที่ให้ความสนใจกับผู้อื่นนะมากกว่าตัวเองนะคะเป็นคนที่ขึ้นอยู่กับกลุ่มนะคะคืออิงอยู่กับกลุ่มว่าไงฉันก็ว่าอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะให้ความสนใจกับสิ่งที่รวมอยู่เขาเรียกนะเหมือนกับว่าในความมีตัวตนทำให้เพื่อนในกลุ่มยอมรับอะไรอย่างเงี้ยนะประมาณนั้นนี่ชอบแสดงออกนะคะชอบเขาเรียกอะไรชอบหาแหล่งท่องเที่ยวที่มีชอบไปแหล่งท่องเที่ยวที่แบบว่ามันไม่เหมือนเดิมนะไปครั้งไปที่ละครั้งแค่นั้นแหละแล้วก็จะไม่ไปซ้ำนะคะมีลักษณะเฉพาะนะคะคืออย่างเช่นแบบไปป่าก็ต้องไปอย่างเช่นแก่งกระจานอะไรเงี้ยต้องเข้าไปข้างในลึกเลยนะไปอยู่ข้างบนเลยนะไปดูนกเงือกหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะแล้วก็ไปกางเต็นท์อะไรอย่างเงี้ยนะชอบไปที่แบบประเภทที่ถ้าเราสมมติว่าเรายกตัวอย่างที่อุทยานแห่งชาตินะเราอาจจะไปแบบต้นน้ำที่เขาให้เราไปได้อะนะมันไม่ใช่แบบที่ห่วงห้ามอะไรเงี้ยแต่มันไปลำบากคนไม่ค่อยอยากจะเดินขึ้นไปเยอะอะไรเงี้ยนะฮะยังไม่ได้การพัฒนานะก็ไปกลางเต็นท์อะไรเงี้ยคนก็จะชอบนะคะส่วนระหว่างข้อย่อยนะเป็น near allocentric นะอันนี้ก็คือเป็นกึ่งผจญภัยนะเขาบอกว่ามีความคล้ายคลึงกับกลุ่มแรกมากนะแต่ว่ายังกลุ่มแรกนี่เขาอาจจะไปอยู่เต็นท์นะเขาก็ไม่อยู่โรงแรมที่พักอะไรเงี้ยแต่กลุ่มนี้นะกลุ่มผจญภัยเนี่ยบอกว่าคล้ายเป็นท่องเที่ยวที่คล้ายกับกลุ่มที่หนึ่งมากแต่ว่าก็ยังต้องการความสะดวกสบายในเรื่องที่พักนะหรือว่าร้านอาหารอะไรต่างๆอะไรเงี้ยนะคะอยู่บ้างนะอยู่บ้างนะก็อย่างเช่นที่พักก็จะไม่แบบกางเต็นท์นะเอาก็ไปอยู่ที่เป็นบ้านพักดีกว่าอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็ประเภทที่สามนะก็คือmiscentric นะ miscentric เนี่ยเป็นกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดในสังคมนะฮะเพราะว่ามีจำนวนคนที่อยู่ในกลุ่มเนี่ยเยอะนะคะประมาณนั้นเนาะ miscentric นะคะแล้วก็บอกว่ามันเพราะอะไรนะต้องการความรู้สึกที่มั่นคงปลอดภัยนะคะและการยอมรับในสังคมเหมือนกันนะแล้วก็ไปสถานที่ที่มีกิจกรรมสำหรับการท่องเที่ยวนะแล้วก็การตลาดนะคะร้านค้าสถานที่พักตากอากาศทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ข้อถัดมาก็คื ตัวของนิวเนียเนียไซโคเซนทริกนะคะเป็นนักท่องเที่ยวกึ่งแบบสบายนะคะอันนี้ก็ต้องเขาเรียกไงพวกนี้ก็คือต้องการสภาพแวดล้อมนะคะที่มีพวกร้านค้าสิ่งอำนวยความสะดวกเนี่ยนะอยู่ในบริเวณที่จะพักด้วยอะไรเงี้ยนะคะประมาณนั้นเนาะดูข้อต่อมานะแล้วบอกว่าก่อนจะขึ้นไปข้อสุดท้ายนะบอกว่าก็จะเป็นเขาเรียกนะเหมือนลักษณะอาหารที่เขาจะเลือกที่พักเนี่ยมันก็จะมีการกระจุกตัวของโรงแรมนะคะที่จะเหมือนแบบแถบสีลมอะไรอย่างเงี้ยเนาะเราชอบสิ่งให้มันมีสิ่งอำนวยความสะดวกพอสมควรอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็อาจจะสนใจจะไปพักที่แถวสีลมแถวคอนแวนต์อะไรอย่างเงี้ยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะประมาณนั้นก็ถือว่าเป็นนักท่องเที่ยวประเภทที่บอกว่าเป็นเนียไซโคเซนทริกนะคะเป็นแบบกึ่งสบายนะคะส่วนกลุ่มสุดท้ายนะแบบกลุ่มสุดท้ายก็คือเป็นนักท่องเที่ยวที่เน้นตัวเองเป็นศูนย์กลางนะอันนี้ก็คือไซโคเซนทริกนะคะเป็นนักท่องเที่ยวแบบสบายๆเลยแหละนะอันนี้ก็คือกลุ่มนี้ต้องการตรงนี้ต้องการสภาพแวดล้อมนะที่คุ้นเคยก็คือไม่ไปไหนไกลนะฮะมีความพึงพอใจในแหล่งท่องเที่ยวและตากอากาศสวนสนุกภัตตาคารศูนย์การค้าร้านค้าขายของที่ระลึกนะฮะก็มีความต้องการสิ่งดึงดูดใจที่ต้องตรงกับความสนใจของลูกน้อยด้วยนะคะไม่ใช่ของลูกน้อยของตนเองนะของตนเองแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกนะคะที่เขาสร้างขึ้นมาเพื่อให้กับนักท่องเที่ยวหรือว่าครีเอทสิ่งนั้นมาให้กับนักท่องเที่ยวนะคนท่องเที่ยวหรือว่าคนนักท่องเที่ยวประเภทนี้เนี่ยนะเขาก็เอนจอยนะก็ชอบนะถึงแม้ว่ามันไม่ใช่ของแท้ดั้งเดิมอะไรเงี้ยนะแต่ว่าก็โอเคได้อยู่อะไรเงี้ยนะเช่นพวกลำไทพวกขันโตอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นการจัดอินแบบวัฒนธรรมของเขาวัฒนธรรมย่อยของเขานะคะอันนี้ก็สุดท้ายแล้วเขาบอกว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยก็จะมีแนวโน้มที่จะกลับมายังแหล่งท่องเที่ยวอีกนะคะแล้วก็พึงมีความพึงพอใจนะแล้วก็มาซ้ำอีกได้นะคะนี้ก็จบนะการรีวิวทั้งหมดเนี่ยนะส่วนที่บอกให้ไปอ่านเพิ่มก็ไปทำความเข้าใจเนาะประมาณนั้นข้อสอบมีอยู่2พาร์ทนะคะข้อเขียนก็20ข้อเนาะไม่ใช่ข้อเขียนข้อช้อย20ข้อนะฮะอันนี้ก็ผ่านระบบของคณะเกษตรนะคะแล้วก็ต้องทำพร้อมกันมีเวลาน้อยมากคือต้องเข้าไปก่อนเวลานะแล้วก็ส่วนที่สองเนี่ยทำพาร์ทแรกเสร็จปุ๊บใช่ไหมก็มาทำพาร์ทที่สองนะพาร์ทที่สองเนี่ยคือทำผ่านเนยนะผ่านเนยทำผ่านอันนี้ก็ทำผ่านตัวของพาร์ทสองเป็นข้อเขียนนะคะเป็นข้อเขียนเนี่ยโจทย์จะอยู่ใน Facebook นะคะกลุ่มเข้าเรียนนะคะนะคะก็จะมีตัวของโจทย์อยู่ในนั้นนะคะเสร็จปุ๊บคุณทำเสร็จนะคุณเอามาแปะไว้ใน Google Classroom เอามาส่งที่ Google Classroom นะคะเดี๋ยวให้จะบอกในไลน์อีกรอบนึงค่ะสวัสดีค่ะ